ในสัปดาห์นี้การคาดเดาว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่จะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในกรุงวอชิงตันนะคะสถิติทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ 5.1% ซึ่งลดมากกว่าที่คาดไว้ในขณะที่การปรับตัวเลขอัตราการโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นั้นสูงขึ้นไปเป็น 3.7% มองกันว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะจีนกำลังชะลอตัวลงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์คาดว่าทำให้คณะกรรมการ Open Market Operations ของ Fed จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือให้คงไว้ต่อไปอีกนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีของจีนเปิดเผยแนวทางการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจของประเทศออกมามาตรการสำคัญของแผนคือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีโอกาสได้เข้าไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจโดยคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างระบบ check and balance หรือการตรวจสอบและถ่วงดุลรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจพร้อมกันไปด้วยนะคะรัฐบาลจีนบริหารงานรัฐวิสาหกิจ111แห่งในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมีบริษัทประเภทนี้ 25,000 บริษัทรวมแรงงานในวิสาหกิจเหล่านี้ 7,500,000 คนนะคะจะมีการแบ่งวิสาหกิจเหล่านี้ออกไปเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์กับสวัสดิการประชาชนในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไฟฟ้ารถไฟและโทรคมนาคมจะเป็นภาคที่อาจเปิดให้เอกชนเข้าไปลงทุนได้ในจำนวนจำกัดเป้าหมายในที่สุดของการเปิดทางให้เอกชนเข้าไปมีส่วนลงทุนในวิสาหกิจของจีนเหล่านี้คือการปรับธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นบริษัทมหาชนค่ะทีนี้ไปกันที่เวียดนามนะคะเวียดนามออกกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ออกมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมซึ่งคาดหวังกันว่าจะกระตุ้นให้มีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามยังค่อนข้างสงบเงียบไม่มีนักลงทุนหรือนักพัฒนาบ้านและที่ดินจากจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์และฮ่องกงหลั่งไหลเข้าไปอย่างที่คาดหวังกันประเด็นที่นักวิเคราะห์เห็นว่าเป็นอุปสรรคคือเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศเพราะแม้กฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถกู้เงินซื้อบ้านให้เช่าบ้านและถือสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านได้นาน50ปีต่ออายุได้อีก50ปีแต่ถ้าชาวต่างชาติเหล่านี้ขายอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วจะโอนเงินออกนอกประเทศได้หรือไม่ยังเป็นคำถามอยู่นะคะอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องการที่จำกัดการเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินโดยชาวต่างชาติไว้แค่ 30% ในอาคารที่เป็นอพาร์ตเมนต์ถ้าเป็นในเขตปกครองมีบ้านของชาวต่างชาติในบริเวณปกครองได้ไม่เกิน250หลังนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามควรจะปล่อยให้เป็นการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพราะความต้องการที่จะเป็นเจ้าของที่พักอาศัยโดยชาวต่างชาติในแต่ละที่นั้นแตกต่างกันไปนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปและสุดท้ายในวันนี้สำหรับข่าวธุรกิจนะคะบริษัท CVS ซึ่งเป็นเจ้าของดรักสตอร์ที่มีสาขาทั่วประเทศใหญ่เป็นที่สองของสหรัฐออกมากล่าวว่าที่มีแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงความลับทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับบริการภาพถ่ายนั้นทำให้มีการปิดบริการทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะแต่นักเจาะล้วงไม่สามารถเข้าไปในส่วนอื่นๆของบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของ CVS ได้ค่ะนอกจาก CVS แล้วยังมี Drugstore, Rite Aid และ Walmartที่ได้รับการกระทบกระเทือนในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ